сега да кажа добре дошли в студиото на Пламен Димитров, председателят на Дружеството на психолозите в България и на колегата му доктор Надя Матеева, психолог-консултант и психотерапевт в Департамента по психология към БАН. Здравейте!
Здравейте!
Здравейте.
Бях ви поканила за това... всъщност за един анализ, върху който работихте и който е свързан с отражението на безработицата върху психичното здраве на българите. И защо с вас, господин Димитров, сме говорили неведнъж за ситуацията с психичното здраве на българите. Сега обаче няма как събитията, които ни се случват на всички нас като българи, не само в София и в страната, да не помоля за така вашия поглед върху всичко онова, което наблюдаваме. Днес протеста малко промени своя характер. От мирен, красив, интелигентен, дигна градусите около парламента. Държавните мъже умуват, ама като че ли вече се питам, държавни мъже или психотерапевти ни трябват?
А психотерапевти трябват определено. За държавните мъже не съм сигурен в този им състав. Тази фаза, в която сме, е отражение на тази ситуация, в която се намира политическата система, тъй като протестите не са свързани с нещо друго, а с усещането на хората, че живеем в фалшива, фасадна демокрация, която институционално безпомощна и неотговорна за приоритетните задачи на българина. Даже това се случва в седмицата, в която излезе един много важен и необсъждан в България документ. Това е изследването, съпоставителното изследване на Европейския съюз за състоянието на условията на живот и условията на труд в целия Европейски съюз. Ние отново сме хита отдолу нагоре. Имам устойчивото присъствие на дъното на всички класации. И по субективно благополучие, и по ефекти на кризата върху обикновения човек. И затова никой честно не говори, открито не показва данните и не търси решение или опит от страните, които не са на дъното.
Наре, според вас, какъв ще е ефекта от тази криза? Така, отстрани, като наблюдавате и като гражданин дори, отчаяните май са на път да станат все по-отчаяни, агресивните, все по-агресивни. За тези, които търсят изхода в терминалите, е ясно.
Да, отговорите са много и различни. Аз искам само да се върнем и към основната ни тема, по която сме се събрали. Истината е, че хората искат да живеят достойно, да принадлежат към общност европейска, в която труда е фактор за благополучие. И когато това не се случва, когато няма и системните условия, защото всъщност политиците и управленците имат една единствена функция да служат. Служат. Civil servant значи граждански слуга на гражданите. И понеже те са в шизопараноичната позиция да се мислят за господар на този гражданин и не могат да се срещнат в диалог за отговорностите си и приоритетите си, истината е, че се отдалечават от зрялата позиция и това е коригиращото в един естествен, демократичен, протестен процес. Коригиращото е, когато виждаш една инфантилна и незряла политическа класа, неспособна да овладее ролята си, да я осмисли и да застане в тази зрялата позиция на депресивно, диалогично присъствие в проблемите и отговорностите си. Това е ситуацията.
Да чуем Надя Матеева, тя вероятно има и свой чисто граждански, защо не, прочита и на експерт върху събитията.
Може би ще започна от това, което каза и доктор Димитров, за думата депресивност. Да, това е нещо, което много често ни плаши като етикет, нещо, което ако допуснем и си позволим да приемем реалността през тези действителни нейни измерения, имаме единствения шанс наистина да оцелеем като здрави индивиди. И всъщност това е, което ни се случва много често, да се опитваме да маскираме преживяванията си и връзката си с ежедневието и с живота, за да се успокояваме на едно много повърхностно ниво, че нещата могат да бъдат подминати и разбирани и непроменяеми в техния произход. Сега, за мен това, което се случва, е много достойно за уважение в нашето общество, защото в крайна сметка наистина тая болезненост явно е до такава степен непоносима вече, че ние сме готови да изразяваме и да почнем да говорим за това, което ни случва. Това, което е и целта на всяка психотерапия в основата си винаги.
Наблюдаваме ли психотерапия на улицата?
Да, не площадна психотерапия също.
Сега,
но тя е квази психотерапия.
Въпрос е наистина много бързо да не се откажем, да не се изтощим и да не загубим търпение в това. Наистина да можем да отстояваме преживяванията си, позицията си и усещанията си, за да можем да ги доведем до някакъв резултат.
Какво значи квази психотерапия? Тоест, изказваме всичко, навикваме се на властта, изпразваме енергията или...
Става дума за това, което кара хората да са навън. Например, те преживяват важни неща като емоционален катарзис, което е само по себе си терапевтичен фактор. Разбира се, постигат го в отношения не с професионалисти, а с себе подобни. Така че това е една сякаш групова психотерапия, в която хората намират и инсайти, прозрения, срещи, този диалог, който им липсва, понякога силата да изкажеш собственото си мнение на глас пред други хора. Разбира се, това не води до системна промяна. На този етап това не поражда и нови политики и альтернативни сценарии за развитие, което е целта на политиците, задачата на политиците, но обединява и ресурс. Лошо е, когато този ресурс не бива трансформиран в една градивна енергия, една градивна практика и може да се превърне в просто място, където се успокоява безпокойство.
Да погледнем към вашия анализ. Аз много се надявам да имаме скоро работеща реално власт в България, която да обърне внимание на онова, което вие сте извлекли, анализирали, обобщили като данни. Доколко може да се каже, че безработицата влияе еднозначно на хората като ефект върху психичното им здраве? Тоест еднотипни са последиците в онова, което наблюдаваме през последните години. Това е един много сериозен проблем, но всеки се спасява по-своему в България.
Може ти, ако искаш.
Само да кажа нещичко, което описва начина, по който сме изследвали проблема, тъй като той е изследван отдавна. Особеното при нас е, че ние стъпваме върху наблюдение и резултати, идващи от лонгитудно проучване. Проследяваме на не много голяма група от 84-та година насам. 84-та? Това са около 400 човека. Разбира се, бяха повече в началото. Някои от тях преминаха през различни фази. 20% от хората, с които започнахме, вече ги няма сред нас, защото още тогава бяха в възрастови групи предпенсионни. И това, което сравнявахме, бяха нашите данни и данните от световните изследвания. Затова всъщност публикациите ни са за мета-анализ на всички изследвания върху безработицата, които касаят психичното здраве, разбира се. И самоочевиден, добре проверен факт е, че хроничната особа на безработица и то при хората с ниска квалификация и образователно равнище винаги се свързва с усложняване на психично-здравния статус, с дистрес и с симптоматика, която понякога стига и до клиничните нива. Това значи, че този факт отдавна е потвърден, не само български, световни условия. Ние сравняваме данните си с една извадка от около 250 000 хора, изследвани в Западна Европа и в Америка, в сходни периоди от време. И това може да го кажем категорично и в България, и в тези региони големи, по-развити от нас, тенденциите са същите. Новото откритие дължиме на доктор Матеева, защото тя проследи нещо, което и нашите американски и западноевропейски колеги не са проследили. Това е фактора преживяване на неавтентичност и загуба на връзка с себе си, което е един вид себеотчуждение. Той опосредства и отключва всъщност проблемите с психичното здраве, тъй като не всички безработни преживяват такива проблеми, както и не всички работещи са освободени
от тези проблеми.
И когато се наблюдава този фактор, а затова има инструментариум, който е адаптиран за България и той инструментариум е надежден, когато се наблюдава този фактор, себеотчуждение и неавтентичност, преживяване на откъснатост от своето истинско аз, от своите базисни ценности, тогава вече рисковите групи отчетливо се потвърждава, че са и с по-голяма уязвимост, с много повече заболеваемост и с много повече симптоматика.
Ако се опитаме достъпно да обобщим това, което точно вие сте открили и анализирали като по-специфична особеност, докъде ни води трайната и хронична безработица? Какво може да се каже като специфика тук в България? От това, което наблюдавахте в тези случаи проследени.
Да, идеята на това изследване е всъщност наистина да обясним тези феномени през...
Прекъсвам ви, доктор Матеева, защото Павел Хаджиев, нашия колега, е пред Народното събрание. Там подозирам, че има промяна в ситуацията. Сигнал, доколкото знам, за човек, който е заплашил, може би, че ще се самозапали пред парламента. Здравей, Павеле.
Здравей, Йовка. Здравейте, уважаеми слушатели. Последната промяна, която настъпи тук след 200 души, които протестират на Народното събрание, е точно това, което ти каза. Човек заплаши да се самозапали тук пред едни околовете на Народното събрание, този от към Александър Невски, ако с него не се срещне депутатката от БСП Майя Манолова. Майя Манолова излезе от Народното събрание и се срещна с човека в синята бутка на Народното събрание, която се намира тук на неговия северен вход. Това, което си казаха, те не стана скиса за журналистите, тъй като те буквално бяха заключени вътре и единствено може да бъдат снимани, но не и да се чува какво си говорят. След като излезе Майя Манолова обаче, тя реши да не влиза, да не отива при протестиращите, както направи по-рано днес. Каза пред представителите на медиите, че човекът е бивш полицейски служител, на който му предстои важна операция днес. Това е точно 3 минути го каза, така че няма да мога да дам още повече детайли, но доколкото разбрах, има финансови затруднения и не може да си позволи на лечението. Важното е, че до самозапалване не се е стигнало. В по-късните емисии и новини ще разберем и повече за какво точно са си казали двамата. Под бурните усъхвания на тълпата обаче протестиращи Майя Манолова тръгна към Александър Невски, към храм паметника, където преди малко влезе, за да запали свещичка. Тя каза, че прави това всеки ден, докато на метри от нея протестиращите я усирхваха и скандираха оставка, оставка. Пак ще кажа, човек се самозапали, се опитва, извинявам се, заплаши и чисто се самозапали, ако не се срещне с Майя Манолова, но това не се стигне, тъй като тя реши да поговори с него, но не посмя да влезе повече сред протестиращите. Разбрах. На излизане от синята бутка, където тя говореше с човека, с който искаше среща с нея, Майя Манолова каза, че депутатите всъщност не се страхуват от протестиращите и няма какво да крият, но пък не можело с тях да се води диалог, тъй като това въобще не е била представителната извадка на 7 милиона България, която е гласувала. Така че...
Благодаря ти. Благодаря ти,
да кажа,
чухме...
Че, очевидно няма да се стигне до някакъв диалог между депутатите и протестиращите, поне на този етап. Пак повтарям, в по-късните емисии с новини ще има и повече информация относно тази спонтанна среща между представителите на протестиращите и Мая Манолова. Имаш ли нещо друго, което искаш да питаш, Йовка?
Не, не. Благодаря ти, Павел Хаджиев. Остава пред Народното събрание, разказа този един от сюжетите на протеста днес. Прекъснах доктор Матеева в разговора тъкмо за онова, което носи като ефект безработицата за психичното здраве. Не знам доколко в тази обстановка ще успеем в детайли наистина да поговорим за проблема, но ето един от аспектите, вероятно и това, което, за което ни разказа Павел.
Тъжно е. Тъжно е, че наистина се налага по такъв начин да можем да отстояваме
себе си,
това,
да търсим
което
помощ.
Ни се случва. Да, но ние сме свикнали, наистина сме приели този модел на това търпеливо изчакване и отлагане на елементарните си нужди. Това е нещо, за което ми се искаше да кажа, когато започнах да говоря за безработицата. Да, това е един процес, през който ние се опитваме да обясняваме всички заобикалящи ни събития. Безработицата е една от измеренията, които така могат да бъдат обяснени с това. В крайна сметка, ние наистина сме... това е нещо, за което не сме виновни дори самите ние, а това е обществото, което ни налага да действаме по този начин. И да, има общества и среди, в които хората са възпитавани да следват единствено собствените си потребности, да го изразяват и заявяват по достатъчно адекватен начин, така че да следват себе си и да използват цялата си енергия и потенциал в една посока, в която да води до креативност и удовлетвореност от всяко действие. Ние сме точно обратния модел на това, което се случва. Това, че не сме се развивали в такъв тип общество, е нещо, което обаче можем да променяме сега самите ние, като зрели индивиди, давайки сметка, че единствената връзка с това, което наистина можем да правим, е да видим как се чувстваме и да отстояваме всичко, от което имаме нужда. Може би това е
нещо от, да обобщим нещо от данните ви, знам, че
много е ясно, че когато си възпитаван да цениш труда, когато държиш да реализираш себе си чрез професионалната си подготовка и реализация, но нямаш възможност за това, преживяваш едно дълбоко отчуждение от себе си и реалността си.
А последиците от това отчуждение
открива изследването е, че това преживяване не е само при безработните, а и при всички работещи, а и групи като пенсионерите, студентите, хората, които често не забелязваме, например, домакините. Когато това преживяване на разминаване между твоето реално аз, нещата, които те движат като автономен възрастен, и реалността, която ти се предлага, в това число и хроничното и затяжно съществуване на условия, които не позволяват тази реализация, хората преживяват такова свръхотчуждение и стават по-предразположени към психични заболявания или проблеми от психосоциален характер и психосоматичен характер. И тази статистика е категорична, както у нас, така и в Западна Европа и в Съединените американски щати, където са следвани едни същи модели, близо 10% от заетите на пълен работен ден имат такива преживявания и те са не по-малко рискова група от безработните. Около 12 до 15% от студентите, тъй като не могат да осъществяват в младежките си години всички тези нужди и проекти, които ги интересуват. Цели 25% от пенсионерите и над една трета от всички безработни. Разбира се, от това не страдат хората, които имат работа, която им позволява да се реализират и да живеят достойно, съгласно своето вътрешно аз.
Над една трета, казахте, от безработните. Хващам се за тази, защото това е в центъра на изследването ви. Това е най-рисковата група, която след това развива вече и по-задълбочените и проблемни заболявания.
Точно така. Това не са само заболявания, това са тези хронични неща, които често пъти показвате на с нашите термини, ларвирана депресия или прикрита депресия. Да пиеш, приятели, шумно в кръчмата редовно, не значи, че не си в депресия.
Вървим към финала на нашия разговор. Наистина съжалявам, че в условия на това, което ни се случва, коментираме, но те са много свързани темите като цяло. Да ви питам за вашето лично очакване, на къде и как.
Ами аз очаквам, четейки доклада на Европейската комисия, свързана с
който
това, къде стои, да, къде стои България в сравнение с другите страни по отношение на сигурност на хората. Очаквам да слезем от третото, четвърто място по засегнатост от кризата. Имайте предвид, че Гърция е на 10-то място по засегнатост. Пред нас са само балтийските страни, в които имаше инфлационно качване на доходите и те бяха съкратени последните 3 години.
Тоест вървим надолу.
Не, ние сме на върха по това колко всъщност населението ни психосоциално е пострадало от кризата през последните 4-5 години. Тези данни очаквам да са предмет на дебат в парламента. И затова няма партизански оправдания. Защото има обща национална криза, която е и международно потвърдена, и изследователски проучена и анализирана. Трябва действия веднага и те са свързани с тези неща. Хората имат нужда от нов ръст на доходите, ама не ефимерен и политически обещаващ, пожелателен, а базиран върху мерки за икономическо развитие. Как ще го направят политиците, ако са некомпетентни, да си сложат ръка на сърцето и да се оттеглят, да потърсят други експерти? Това, което е нужно, е също така да нарасне сигурността. Хората нямат сигурност в работата си, нямат условия да виждат
това, което виждат в момента навън.
И всичко това, колкото и да са интелигентни, колкото и да са толерантни, не може да доведе до нищо друго, освен до една затяжна фрустрация. България е в ситуация на екзистенциална депривация. Хората имат дългосрочните усещания, натрупани и вече стабилизирани, че промяна за добро не може да се очаква и тук трябва да отговорни.
Трябва да се преборим, доктор Матеева, с тревожността, която се подсилва от това, което виждаме от екраните, преживяваме по улиците.
Да, но мисля, че някакси тази готовност, която в момента изразява цялото ни общество, е нещо, което трябва да се използва в посока, в която да може да ни помогне не само да се, както каза и доктор Димитров, да се успокоим временно, а да видим как можем да го изведем до реални действия.
Защото всъщност завършвам от кризата, ако пострада икономиката, пострада какво ли не, политическата система се разклати, най-много пострадахме и ние българите, и психичното ни здраве, трайни последици ще има това за всички нас. Аз ви благодаря, надявам се в едни по-спокойни времена да можем да продължим нашия разговор.
Във всички времена разговор е нужен.
Благодаря.